Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by nog 'n baie interessante gedeelte uit die woord van die Here, naamlik Jesaja, die 41ste hoofstuk. Nou, as jy in die 1983 vertaling sou lees, dan sal jy sien die opskrif daarvan is: Wie het vir Kores laat opstaan? Nou, ek gaan nou later weer vir jou so 'n bietjie van Kores vertel, maar miskien moet ek net 'n breë riglyn trek. Ons moet onthou, op hierdie stadium van die geskiedenis, waaruit Jesaja 40 tot 55 kom, lewe die volk van Juda in ballingskap. Hulle is daar in Babel, hulle kry te make met hierdie baie afgode van die Babiloniërs. Hulle sug op God word soms 'n bietjie dof. Onthou dat baie van hulle in Babel gebore is, né? Baie van hulle was vir 'n periode van omtrent 70 jaar daar. Die meeste van hulle was nou nie die hele periode daar nie. Het daar gekom as groot volwasse mense, het daar gesterwe, maar baie is natuurlik gebore tydens die ballingskap. En daardie mense het natuurlik Jerusalem nog nooit gesien nie. Hulle hoor maar net van Jerusalem by die ou mense. En nou leef hulle in 'n tyd hier in Babel waar in 'n ander groot moondheid met 'n baie beroemde leier, so het hy immers bekend geraak in die geskiedenis, besig was om op te staan, naamlik die Perse. En sekerlik een van die beroemdste konings van die ou wêreld was koning Kores van Persië. Nou die interessante is wat ons nou hier moet raak sien, is dat Kores 'n heiden was. Hy het glad nie die Here geken of gedien nie, maar dat die Here vir hom gaan gebruik om die Israeliete of die Jodeers, noem hulle soos wat jy wil op daardie stadium van die geskiedenis, te laat teruggaan na Jerusalem toe. Hy het so rondom die jaar 538 voor Christus 'n edik uitgevaardig, nadat hy die Babiloniese Ryk verslaan het, dat al die konings en die leiers van volkere, wat deur die Babiloniërs na Babel toegebring is, onder andere dan die Jode, dat daardie mense kon teruggaan na hulle lande van herkomst toe. Nou, ons het nie al die verhale van al die volkere nie, maar ons het wel die verhale van Oud-Israel, soos dit spesifiek in die Bybel opgeteken is. En daarom is hierdie man 'n direkte instrument in die Here se hand, hoewel hy dit nie self besef nie, om die gang van die Here met sy mense in hierdie wêreld te bepaal, sonder dat hy dit self besef. Nou, dit is net so 'n bietjie agtergrond. Ek gaan nog vir jou later van hierdie man meer vertel, want ons gaan nog vir hom teekom, nie net in die boek Jesaja nie, maar ook op ander plekke. Kom ons kyk, waaroor gaan die 41ste hoofstuk van die boek Jesaja dan? Ek gaan die eerste 4 versies eers net lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Bly stil en luister na my, eilande. Maak julle gereed, volke. Sta nader en stel julle saak, laat ons die saak uitmaak. Wie is dit wat hom uit die ooste laat opstaan het, vir wie elke voetstap oorwinning bring? Wie gee nasies oor aan hom? Onderwerp konings aan hom? Sy swaard en sy pijl en boog laat hulle verdwyn soos stof oor die wind, soos dwarrelende stoppels. Hy agtervolg hulle en trek ongehinderd voort. Sy voete raak nie eens grond nie. Wie is dit wat dit bewerkstellig? Wie het dit gedoen? Wie het die verloop van die dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, sê die Here. Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Is dit nie ongelooflike groot waarheid wat hierdie profeet as mondstuk van die Here aan daardie mense deurgee, maar ook aan jou en aan my in die tyd waarin ons lewe deurgee, liewe luisteraar? Dit is ek die Here. Ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. As jy mooi geluister het na hierdie eerste 4 verse van Jesaja 41, dan sal jy nou opgemerk het, liewe luisteraar, hoe die Here as het ware in 'n regstryd begin tree met die volkere van die wêreld. Die nasies word as het ware opgeroep om in 'n regstryd met God betrokke te raak. Nou word die vraag gevra: Wie is in beheer van die skepping? God of die afgode? Nou word daar 3 temas aangeraak wat in die res van die boek eintlik ook 'n rol sal speel, wat ons reeds in hierdie 4 verse kry en daarom wil ek dit graag vir jou uitwys. Die verwysing byvoorbeeld daar in die eerste versie na die eilande en die volke as algemene verwysings na die hele wêreld. Jy sien dus die Here betrek die hele wêreld en sy heersers in hierdie uitspraak. Israel se verlossing het naamlik wêreldwye implikasies. Die tweede aspek wat ons hier na vore sien kom en ook in die res van hierdie afdeling van die boek Jesaja, die verwysing na 'n heerser wat aan die opstaan is. Jy moet oplet dat die naam Kores nog nie in hierdie verse genoem is nie. Daar word net vertel van 'n heerser wat besig is om op te staan in die wêreld van destyds. Nou het ek vir jou gesê dit verwys na Kores van Persië. Dit is dus God wat Kores mag gee. So toon die Here aan dat hy die wêreldgeskiedenis beheer. En dit moet jy en ek ook in ons tyd nie vergeet nie, luisteraar. Al lyk dit soms vir ons die wêreld se weer mekaar. Al loop die geskiedenis nie altyd soos jy en ek het graag sou wou hê nie. Die Here beheer die geskiedenis en die gang daarvan in hierdie wêreld volgens die Bybel. En die derde aspek wat in hierdie vier versies na vore kom is dit. Naamlik die verwysing na die onmag van die gode. Jy sien, die gode van die nasies kan niks doen om die planne van God in hierdie wêreld te stuit nie. Wie het dus vir Kores laat opstaan, hierdie nuwe wêreldheerser, wat die nasies platloop en almal vreesbevange voor hom laat word? Die Here. Daarom is daar niemand wat groter is as die Here nie. Wat ook hierdie man Kores in die geskiedenis van die wêreld, so opkoms en so ondergang, bepaal het in die voortyd al nie. Dit is die Here self. Dis baie mooi, nê, dat gepraat word van die eilande en die nasies wat opgeroep word tot hierdie regsgeding. Dit is dus 'n bedekte verwysing na die opkoms van koning Kores van Persië. Voor hom sal al die nasies uiteindelik op daardie stadium in die geskiedenis die knie moet buig. Deur dit aan te kondig, en dis belangrik luisteraar, deur dit aan te kondig voordat Kores nog op die toneel verskyn, toon die Here God juis dat hy in beheer is van die wêreld. Hy is van altyd af God en hy sal tot in ewigheid God bly. Die eerste twee versies sê dit baie duidelik. Alle volke tot in die afgeleë eilande word deur die Here opgeroep tot 'n regsgeding. Nou, hierdie Kores van Persië het uit die ooste tevoorskyn gekom deurdat hy die Nieuw-Babyloniese, of soos dit in die Bybel ook genoem word, die Galdeërs, met ander woorde die Galdeëse ryk oorwin het, en die een nasie na die ander ook begin onderwerp het. Sy vyande, lees ons in die eerste twee verse, het soos stof van die wind en soos dwarrelende storpels voor sy wapentuig verdwyn. In vers 3 en vers 4, hy agtervolg hulle. Hy trek ongehinderd voort, nê? Met ander woorde, koning Kores met sy leers het so vinnig gevorder dat dit was asof sy voete nie eens grond geraak het nie. Hierdie man is 'n werktuig in God se hand. Dit is van die begin af bepaal, sê die 4de vers, deur die Here wat van altyd af daar was en steeds is. En so staan dit daar geskrywe in vers 4, en wanneer die laaste dinge gebeur, dan sal die Here nog daar wees. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die Here gebruik hier 'n uitdrukking van selfbekendstelling, die sogenaamde ek is uitspraak, wat aan die by die wetgewing op Sinaï 'n mens herinner. Gaan kyk maar as jy wil by Exodus 20 by die 2de vers. En dit is interessant dat dit ook in die vorm voorkom van ek is die Here. Ek is die Here. Ek is die Here jou God. Ek is dit op verskillende plekke in hierdie deel van die boek Jesaja veral. En dit lyk my daarmee, met daardie uitdrukking, liewe luisteraar, beklemtoon die profeet God se mag en God se seggenskap, die feit dat hy die Here in alles alle inisiatief het, selfs al verstaan ons dit nie altyd met ons kort verstandjie nie. Kom ons lees vers 5 tot by vers 7 hier by Jesaja 41. Die eilande het gesien wat gebeur en het bang geword. Die hele aarde het gebewe. Die mense kom by mekaar, hulle help mekaar, praat mekaar moed in. Die ambagsman praat die goudsmit moed in. Die een wat die metaal uitklop, praat hom wat dit aan mekaar smee moed in. Hulle sê, die smeewerk is goed. Dan slaan hulle die beeld met spykers vas, dat hy nie omval nie. Jy sien, Nou, hierdie daad van die Here, wat 'n nuwe heerser in die wêreld oprig, veroorsaak 'n beroering onder die volke. 'N Mens kan dit verstaan, want dit het vir hulle byvoorbeeld al oorlog voorspel. Wat nou dus na 'n onwaarskynlikheid klink, omdat die Babiloniërs op hierdie stadium so sterk is, sal 'n werklikheid word, want dit kom van die Here. En dan sal die nasies in beroering kom. Hulle sal vervaard uitkoms soek, soos ons nou net gelees het, maar op die verkeerde plek. Hulle sal staat maak op die gode wat hulle self gemaak het. Gode wat nie eens self regop kan staan nie, maar wat met spykers aan mekaar gehou moet word. Die mense van die hele aarde, sê vers 5 tot 7, is vreesbevange. Hulle probeer mekaar moed inpraat. Met ander woorde, luisteraar, hulle neem hulle toevlug tot hulle sinlose gode. Die gode is wel die vrug van goeie smeewerk, o, dis waar, maar tog is dit die werk van mense hande. En daarom kan hulle aanbidders nie gehelp word nie en hulle kan hulle aanbidders ook nie bemoedig nie, want is dooie gode. So is 'n afgod wat juis nie van self selfs eers kan regop staan nie. Maar moet met spykers aan mekaar geslaan word, sodat hy nie omval nie. Dit is as het ware 'n spotspraak, wat hier oor hulle uitgespreek word deur die Here. Alleen hulle, wat die ware God aanbid, word van vrees bevry, selfs in tye van oorlog, wanneer dit 'n land of 'n gebied bedreig. Nou, dit bring ons by vers 8 tot by vers 20, wat in 'n sekere sin eintlik 'n eenheid vorm. En ek sou sê, dit handel in vers 8 tot 20, as ek dit kortliks moet opsom, oor iets soos, ek hou jou vas, of, Israel, my kinders, julle het niks te vrees nie. Nou, ons gaan nou kyk na die detail wat daar oor gesê word, maar nou moet jy oplet, wanneer ons dit bespreek, die heidenasies is in hulle eie benoudheid verleë met hulle gode. Maar die God van Israel maak homself bekend as die redder van sy volk. As al is hulle selfs skuldig voor hom vanweë hulle oortredinge. En daarom, hier is so van vers 8 tot 12, sal jy sien, eintlik het die gelowiges wat in die Here glo niks te vrees nie, ook in hierdie benouende omstandighede. Israel word in hierdie verse aangespreek, let ook nou op, as dienaar van die Here, wat deur hom uitverkies is. Nou, in Nuwe Testamentiese taal is dit natuurlik steeds waar, dat mense wat in Christus glo, die is wat deur hom uitverkies is. Ons het dit nie verdien nie, liewe luisteraar. Maar daarom, omdat hy sy hand op ons lewe gelê het, hoef ons selfs in die mees benouende omstandighede nie bang te wees nie. Hierdeur word juist die besondere verbintenis tussen die Here en die gelowiges beklemtoon. Dis 'n verbintenis, liewe luisteraar, wat al by Abraham begin het, wat nooit opgehef is nie, ook nie deur die ballingskap opgehef is nie. Daarom juis moet die ballinge nie bang wees nie. God hou hulle hand vas, hy red hulle, hy maak hulle teenstanders tot niks. Nou kom ons kyk eers net na vers 8. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het. Het jy opgelet, dit begin met, maar jy, Israel, en dan benadruk dit die groot teenstelling tussen die posisie van die heidenasies en die posisie van die gelowiges. Hierdie gedeelte, luisteraar, en dit wat hierna gaan volg, word juist daardeur gekenmerk dat jy, soos daar ons dikwels die woordjie kry, en ek, met 'n hoofletter aan die ander kant, met ander woorde die gelowige en die Here, sterk teenoor mekaar gestel word om sodoende juist die innige verhouding tussen die Here en sy gelowiges uit te druk. Want hulle staan en ons staan in 'n verbondsverhouding met God. Ons is almal geestelik die afstammelinge van Abraham. Dit leer die Nuwe Testament ons ook tog baie duidelik. En dan gaan hy voort by vers 9, hy sê, jy, vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Daarom sê die Here, daarom het hy hulle van die uiteindes van die aarde af gegryp en gered. Hulle was daarin verstrooi vanweë hulle sonde, hulle was aan ondergang prysgegee. Hulle het verdien om verwerp te word, maar tog het die Here dit nie gedoen nie, sê hy. Inteendeel, Hy bevestig baie plegtig dat sy volk nog sy dienaar is en deur hom uitverkies is. Wat 'n wonderlike titel, 'n eretitel, my dienaar. En jy weet, liewe luisteraar, in Christus Jesus is jy en ek ook dienaar van die Here. Is dit nie 'n wonderlike genade nie? Luister na vers 10 tot 12. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou tekere gaan sal teleurgestel staan en die afdog plaas. Jou teëpartye sal soos niks word. Hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vinde wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Dis wonderlike woorde, liewe luisteraar. En dalk wil jy dit op jouself in jou eie situasie toepas vandag. Ek ken nie jou omstandighede nie. Maar as jy 'n kind van die Here is, het jy dalk in jou situasie juis vandag die behoefte om uit die Here se woord te hoor. By Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand. Red ek jou. Jy sien, die woord van die Here het mos 'n eerste trefpunt. Die eerste trefpunt van hierdie uitspraak was natuurlik aan hulle wat daar in ballingskap in Babel was. Maar dit het ook 'n verdere trefpunt, 'n meerdere trefpunt, sodat ook in 'n groep gelowiges, ook in 'n individuele gelowige se lewe, daardie woorde geneem kan word en weer 'n keer van toepassing gemaak kan word, dat 'n mens dit vir jouself kan opeis en sê dankie Here dat u by my is, dat u my vashou, dat u vir my wat klein en swak is, soos oud Israel destyds, wil vashou. Die ballinge het hulle self natuurlik belewe as nietige groep mense. Hulle het hulle self gesien selfs as God verlate mense. Nou word hulle egter opgeroep om nie bang te wees nie, want die magtige Skepper God is hulle helper. Hulle beleef hulle self as 'n wurm. Gaan kyk maar in Psalm 22 vers 6. Hulle sien hulle self as 'n wurm, nietig, onbekwaam, nie sterk nie. Maar juis hulle mag staat maak op die hulp van die Here. Juis jy en ek ook, liewe luisteraar wat niks verdien het nie. Die Here praat met ons as sy kinders, as die mense vir wie hy uitverkies het of wie hy sy hand gelê het. En hierdie term wat ons hier kry, die Heilige van Israel, kom dikwels in die boek Deutero Jesaja voor. Dit was nodig vir daardie mense om te weet dat die Heilige God met hulle praat in hulle situasie, net soos wat jy en ek baie waarde daarin vind dat die Here met ons in ons situasie praat, dat hy vir ons sê, ek is vir jou, Immanuel, ek is by jou in jou situasie. Nou die agtergrond van die term lê natuurlik in die prediking van Jesaja van Jerusalem, né? Veral in Jesaja 6. Ons het nou daaroor gepraat, ons het behandel dit. Die heiligheid van God dui, en dit moet ons onthou, op God se ontzagwekkendheid, maar terselfdertyd dui dit ook op sy betroubaarheid. As hulle God, verbind die Here hom dus aan die mense van die Ou Testament en ook aan alle gelowiges in Christus uit alle tale en volke en nasies wat in Christus glo. Ons is sy nuwe volk. Die Heilige God het hom aan ons verbind, juis deur Jesus Christus se offer wat vir ons betaal het, sodat ons nuwe volk van God kon word. Israel van destyds sal soos 'n dorslee alle struikelblokke op die pad van verlossing oorkom. Hulle sal weer vreugde smaak in die omstandighede waaruit hulle sal kom. Want luister byvoorbeeld na die detail van vers 13. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Luister haar weer eens, ek ken nie jou omstandighede nie. Maar luister na hierdie mense en hulle situasie. Want die Here stel homself en sy optrede baie sterk in die middelpunt met uitdrukkinge soos soos ek is. Ek vat. Ek sê. Ek help. Ek is by jou. Met ander woorde,
Die Here is in beheer van alles en hy is die gelowiges van daardie gedeelte in die Bybel se vader en hulle is sy volk. Net so is die Here vir jou en vir my wat in Christus glo. Ons vader, ons redder, ons trooster en ons is lede van sy volk. Ek lees vers 14 tot 16. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, herhaal in vers 14. Al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob. Al is jy klein, Israel, ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek let op hoe baie kere het ek jou nou opgewys, kom die woordjie ek voor. Vers 15 ook. Ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal. Jy sal van rante kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai, die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Nou hoekom hoef hulle nie bang te wees nie, want hy is by hulle. Waar kry hulle krag? By die Here. Want hy hou hulle vas, hy rus hulle toe. Hy hou hulle in sy eie hand. Daarom luister van vers 17 tot 20. Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek, luister na die teenstelling, maar ek, die Here, sal hulle gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en die laagste fonteine laat water laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in 'n rietvlei verander. Jy sien, die Here sê vir hulle, julle in julle omstandighede, dis nou vir julle moeilik om hierdie dinge te sien, maar ek gaan dit doen en julle uitred uit die ballingskap. Vers 20, dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. So jy sien, hy is besig om te sê, my reddingsdaad moet uiteindelik dien tot 'n getuienis vir die volkere. Mag ek die kringetjie klein trek en vir jou vra, in jou situasie, liewe luisteraar, jy wat ook deur die Here in sy groot genade gered is, gee jy die eer aan hom, blyk dit uit jou lewe wie God is. Julle kan niks doen nie. Dit is die opskrif van vers 21 af. Kom ek lees dit vir julle. Hy sê, stel julle saak, gode, sê die Here. Bring julle bewyse, sê die koning van Jakob. Kom, sê vir ons wat gaan gebeur. Sê vir ons wat beteken dit wat verby is, sodat ons daaroor kan nadink, kan weet waarop dit uitloop. Of laat ons hoor wat gaan gebeur. Sê vir ons wat die toekoms gaan plaasvind, dat ons kan weet of julle gode is. Vers 24, maar julle sê niks, julle kan niks doen nie. Wie vir julle as sy gode kies, is self afskuwelik. So ek dink vers 21 tot 29 sê vir ons baie duidelik waaroor dit gaan. Die afgode kan nie die toekoms bepaal nie. Dit is nie vir hulle moontlik nie. Die Here is in beheer. Hy is die ene wat alleen die uitkoms kan bepaal. Daarom sê hy vir hulle, julle is niks in vers 24. Julle kan niks doen nie. Stel julle saak, sê die Here. Met ander woorde, luisteraars, hulle moet bewys dat hulle gode is. Maar hulle kan nie sê wat in die toekoms gaan gebeur nie. Of wat dit wat verby is, beteken nie. Hulle kan nie die gisters interpreteer nie en hulle kan nie die toekoms uitspel nie. Afgode is leweloos en nutteloos. Hulle kan nie goed of kwaad doen nie. Die Here alleen is God. En dit stel die profeet hier baie duidelik. Hy, die koning van Jakob, is die regeerder van die hele aarde. Hy ken die sin en hy alleen ken die doel van alle gebeurtenisse. Hy kan sê wat in die toekoms gaan gebeur, want hy bepaal dit immers self. En daarmee wil ek ophou hier aan die einde van Jesaja 41 by vers 24. Want ek dink ons kan nou een ding baie duidelik verstaan. Die hoofstuk het vir ons geleer, baie duidelik geleer, dat dit die Here is wat Kores gaan oprig. Dat dit die Here is wat vir oud Israel vashou, ook in die oorlog wat gaan kom, wanneer Kores die Pers die Babyloniërs gaan verslaan. Maar in die derde plek het ons gesien, daar is nie ander gode nie. Ook in dit wat nou vir julle voorlê, julle wat reeds in benoude omstandighede is, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek hou jou vas. Die nasies met hulle afgode, hulle het nie iemand wat hulle beskerm nie. Ek, die Here, is die alleen God. En dit is een van die sentrale temas van die Bybel. Ek wil daarmee ophou en sê, groot, almagtig, ewig is die God van die Skrifte. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Tot ziens.